16 trek.
Qor bo'ylab yurish Manzura uchungina emas. Asadbekning o'ziga ham dastlab g'alati tuyuldi. Atrofga qarab yengil tortdi. Quchoqlashguday bo'lib bir-birining pinjiga kirib borayotgan yoshlardan tashqari choli kampirlar ham, bolalarni o'ynatgani olib chiqqan juvonlar ham sayr qilishardi. Birovning boshqasi bilan ishi yo'q. Hech kimning, jumladan Asadbekning soyadek ilashib yuradigan qo'riqchilari ham yo'q. Shunday yashasa ham bo'lar ekan-ku. Erkin hayot deb shunga aytilmaydimi? Manzur, bundan buyog'iga bolaxonada odam o'tirmaydi, dedi Asadbek. Bu yangilikni eshitib Manzura beixtiyor voy deb yubordi. Qo'rqasanmi? Deb so'radi Asadbek. Yo'g'a, nimadan qo'rqaman? Dedi Manzura. Endi kelinlar bor. Tepadan ko'zlarini lo'q qilib o'tirishi menga yoqmayapti. To'g'ri qilasiz adasi. Kelinlaringiz ham bular nima qilib o'tirishadi deb hayron bo'lishdi. Shunaqami? Sen nima deding? Bular qarindoshlarimiz, institutga kirishga dars tayyorlab o'tirishadi dedim. Boplabsan-ku. Shu paytda institutga kiradimi? Nima deyishim kerak edi? Ha, mayli. Institutga kirmaydigan bo'lib qaytib ketishdi deb qo'yasan endi, dedi Asadbek kulib. Shundan so'ng gap xaltasi bo'shab qolganday indamay ketishdi. Bunday yurish Asadbekka yoqmay. U tomonlarda hayot qanday ekan? Aytib ham bermading-a, dedi. Mavrida bo'lmadi-ku, dedi Manzura aybli ohangda. Odamlarning muomalasi qanaqa ekan? Tillariga tushunmasam, lekin qo'ni qo'shni bir-birini tanimas ekan, oqibat ham qilmas ekan. Qo'ni qo'shnilarning bir-birlarini tanimaganlari ham ma'qul. Tinch yashashadi, g'ibat qilishmaydi. Voy, qo'ying-e, yomon bo'lsa ham qo'shnining bori yaxshi. Sen o'sha tomonlarda qolib yashagan bo'larmiding? Deb o'smoqchilab so'radi Asadbek. O'lsam ham yashamasman. Kelinlaring uyimizga ketamiz deyishsa, o'g'illaring ularga qo'shilib jo'nashsa-chi? Voy, nafasingizni issiq qiling-a, tavba deng. O'zim yuragim xirvillab turibdi. Bunaqa gaplarni boshqa gapirmang. Keyingi so'zlarni aytayotganida Manzuraning ovozi titradi. Asadbek uni ovutish maqsadida yelkasiga qo'lini tashladi. Manzura bundan cho'chib, o'zini chetga oldi. Voy, nima qilyapsiz? Ha, nima qilibman? Dedi Asadbek. O'zimning habbayi halol xotinimsan. Ana, qara, hamma shunaqa yuribdi. Qo'ying-e, qariganda. Men hali qarimadim. Asadbek shunday deb xotinini qo'ltiqladi. Bu safar Manzura o'zini olib qochmadi. Kun bo'yi mashriqda ivirsib yurgan qo'ng'ir bulut parchalari shomga yaqin birlashib, quyoshni bag'riga oldi. Shuni kutib turgan izg'irin qo'zg'olib, bahorning totli nafasini bo'g'di. Izg'irin Anhor sohili bo'ylab cho'zilgan sayrgohga ham hukmini o'tkaza boshlagach, bolalarni o'ynatgani olib chiqqan juvonlar uylariga shoshildilar. So'ng keksalar ko'rinmay qolishdi. Unda-bunda daraxt panalarida qorong'u tushishini intiq kutayotgan juft-juft yoshlargina qolishdi. Erining yonida asta yurib borayotgan Manzuraga bu sayr xush yoqayotgan bo'lsa-da, ko'nglining bir chekkasini g'ashlik sonasi kemirib yotardi. U eridagi bu o'zgarish sababini bilishni istardi. Bir tog'ning o'z o'rnidan qo'zg'alib boshqa yerga ko'chganini eshitsangiz ishoning-ku. Biroq odamning fe'l tabiati qalbi o'zgaribdi deilsa, inonmangiz deilmiş ekan. Shunga ko'ra eridagi bu o'zgarishning yaxshilik nishonasi ekaniga Manzurada gumon bor edi. Xotinlar davra quruvchi ziyofatlarda ayrim juvonlar shunday odamning xotiniga yegani oldinda, yemagani ortida, aytgani aytgan, degani degan. Munchalar baxtli ekana bu ayol, deb havas qilishsa, Manzura chindan ham baxt egasi singari jilmayib qo'yardi. Holbuki, baxtlimi yoki baxtsiz ekanini o'zi ham aniq bilmasdi. Agar ayolning ustara tig'i ustida yashashi baxt deilsa, Manzura rostdan ham baxtli. Erining har bir xatti-harakatini xadik bilan kuzatish, kechki payt eri ostona xatlab hovliga kirib kelguniga qadar ming turli xavotir tikanlari ustida yalang oyoq yugurmoq, agar baxt deyilsa, Manzuradan o'zga baxtliroq ayol yo'qdir. Agar eri uyga qaytmagan tunlari beshikni quchoqlab tiq etgan tovushga xadik bilan quloq tutish, tongni o'zi beva, bolasi yetim holida kutib olmasligi uchun xudoga nolalar qilib chiqmoqlik baxt deyilsa, haqiqiy baxt egasi aynan Manzuradir. Agar baxt faqat yemoq, ichmoq, o'ynamoq, kulmoqdan iborat bo'lsa, Manzuraga havas qilsa yarashadi. Shunday tarozi bo'lsa-yu, uning bir pallasiga yemoq, ichmoq, kiyinmoq saodati, ikkinchisiga turmush tashvishlari-yu, g'am ko'lankalari qo'yilsa, balki baxt haqiqati ayon bo'lar. Agar dunyo aylanib, Manzuraning kelinlik onlari qaytsa-yu, deilsa kim, tanla, umring shu eski hovlida o'tsinmi yoinki yangi dang'illama imoratda zebu zinatlar ichida yashashni istaysanmi? Manzura shubhasiz qaynona qaynotasining umri o'tgan, erining kindik qoni to'kilgan shu eski hovlini, bir tishlam nonni betashvish yemoq baxtini tanlagan bo'lardi. Ne g'amki, insonga, ayniqsa o'zbek ayoliga bunday tanlash huquqi berilmagan. Hozir ham bu kutilmagan sayrga erining xohishi bilan chiqdi. Qovushmagan suhbat bilan ovunib borayotgan Manzuraning zimiston ko'ngli shomni dog'da qoldirgan qorong'ulikka monand ravishda yanada qoraroq chodirga burkalayotgan edi. O'g'illarini Moskvada qoldirib kelganidan beri tutqun qush singari potirlayotgan yuragi tag'in ham yorilib ketmaydi. Xudo tag'in ham sabr beryapti. Bugundan e'tiboran hovlilarda poyloqchilarning bo'lmasligi ham uning bezovta yuragini timdalayverdi. U erining gapiga ishonganday ko'rinsa-da, bu harakat zamiriga kutilmagan shumliklar yashiringanini sezib turardi. Asadbek, "Sen o'sha tomonlarda yashagan bo'larmiding?" deb o'smoqchilab so'raganida, go'yo eri "Hozir uyga borib, narsalarni yig'ishtir. Erta-indin o'sha yoqqa ko'chamiz" deb buyurganday yengil titrab oldi. Qo'shnilarning beoqibatligi xususidagi ta'surotidan so'ng gaplari tugab qolganday biroz jim yurdi. So'ng muhim narsani eslaganday, "Restoranlarda ovqat yeyishni yaxshi ko'rsharkan" deb qo'ydi. "Xotinlarni avaylashadi-da." Asadbek shunday deb Manzuraga qarab qo'ydi. Xuddi xotini "Siz nima uchun meni avaylamaysiz?" deganday bo'ldi. Asadbek qudalardan farqli o'laroq restoranlarga Manzurasiz borardi. Restoranda o'tuvchi to'y hashamga birga kelishsa ham ayrı-ayrı o'tirishardi. Yangi uyga ko'chib o'tishganida Asadbek Manzuraning og'irini yengil qilish maqsadida xizmatchi yollagan edi. Uy tutishda o'zining yo'rig'i bo'lgan Manzuraga xizmatchi qanchalar chaqqon, qanchalar sarishtalik bo'lmasin, baribir ishlari yoqmadi. Ayniqsa, 7 yot begona ayolning uyida ivirsib yurishi malol kelib, 3 kundan so'ng javobini berib yuborgan edi. Erining "Nega bunday qilding?" degan savoliga "Qo'ying, bolalar bilan o'zimiz eplaymiz. Hamma ishni xizmatchi qilsa, bolalar tambal bo'lib o'sishadi" deb javob qaytargan edi. Zaynabni uzatishgach, Asadbek yana xizmatchi yollamoqchi bo'lganida Manzura rad etdi. Asadbek "Mayli, uydagi ishlar bilan ovunadi" deb uning rayiga qaradi. Hozir restorandan gap ochilganida Asadbek xotinini siylagisi keldi. Ko'prikka yetishganida o'ylab o'tirmay, narigi sohilga, undan esa markaz tomonga yo'l boshladi. Restoran sari yurishganida Manzura erga savol nazari bilan qaradi. "Qornim ochdi. Bir nima yeb olaylik", dedi Asadbek bu qarashga javoban. Restoranda odam ko'p emasdi. Ichkari kirgan Asadbek bir zum to'xtab atrofga nazar tashladi. Yoshlari o'tibroq qolgan bu er-xotinga birov e'tibor qilmadi. Burchak tomondagi stol atrofida davra qurib, sigaret tutatib o'tirgan xizmatchi juvonlardan biri ularga ko'z qirini tashlab qo'ydi-yu, istagan joylarga o'tirishsin, shunga qarab bittamiz o'rnimizdan jilamiz deganday yana o'z davrasi bilan mashg'ul bo'ldi. Bu holda turish Asadbekning o'ziga ham erish tuyuldi. Uzoq emas, kechagina restoran ostonasiga yetmayoq uni ta'zim bilan kutib oladiganlar qani? "Bek aka, to'rga o'ting. Bek aka, qanaqasidan qo'yay? Bek aka, bedana kabobni olib kelaveraylikmi? Bek aka, ashula yoqmayaptimi? Hozir ovozini o'chiradi. Qani bu izzatu ikromlar? Otdan tushgandan keyingi ahvol shu bo'ladimi? Bundan buyog'iga." Asadbek g'ashlanganini xotiniga sezdirmaslik uchun uni bilagidan asta ushlab, derazaga taqab qo'yilgan bo'sh stol sari boshladi. 10 daqiqa chamasi vaqt o'tgach, bo'liqqina xizmatchi ayol yaqinlashdi-da, qanday ovqatlar borligini ma'lum qildi. Asadbek tilga olinmagan taomni so'radi. "Mampar yo'q, umuman isi yo'q ovqat yo'q", dedi xizmatchi biroz ensasi qotgan tarzda. "Unda toboqqa jo'ja olib keling", dedi Asadbek. "Bunaqasini uyingizga borganda yeysiz. Bizda umuman toboqqa bo'lmaydi", dedi xizmatchi endi qo'rsroq ohangda. Manzura bu qo'rslikdan erim sachrab ketmasin degan hadikda unga qarab, "Kiyikchi kotlet beraversin, mayli", dedi. Xotinining muloyim ohangdagi bu so'rovi bo'lmaganda Asadbek chindan ham bir-ikki shirin gap aytishdan o'zini tiymagan. Xizmatchi juvon esa shu bahonada onasining qaysi maxluqqa qo'shilishi oqibatida dunyoga kelganini bilib olgan bo'lardi. Asadbek umring bo'yi kiyifchi kotlet yeyishni orzu qilib, endi shu yerda yetishdingmi degan ma'noda Manzuraga qaradida xizmatchiga. Ikkita kiyifchi kotlet. Xotinimning boshi shunga qorong'i bo'lgan, dedi. Juvon bu hazilga e'tibor bermay daftarchasiga buyurtmani yozdi-da, yana nima deb so'radi. Bo'ldi, dedi Asadbek. Salat, vino. Xizmatchining takliflari chala qoldi. Asadbek qo'pol ravishda. Nima kerakligini senga aytdim, dedi. Xizmatchi juvon insas qotganini yashirmay burilib ketgach, Asadbek so'kinib qo'ydi. Uyga bora qolsak bo'lardi, dedi Manzura yalinish ohangida. Yo'q. Kotlet dedingmi? Endi yeysan shu kotletni, dedi Asadbek. Voy, qornim to'q, dedi Manzura og'ir jazoga hukm bo'lgan odam kabi cho'chib. Xotinining bu sarosimasini ko'rib Asadbek kulib qo'ydi. Ke, endi sen ham bir yayrab o'tirgin. Bizni qudalaringdan kamimiz bormi? Biz ham yeb ko'raylik o'sha kotletni. Bu yoqlardagi xizmatchilar qanaqa ekan? Shunaqa lopillagan xotinlarmi? Yo'g'a, u yoqda yosh yigitlar xizmat qilishar ekan. Shamolda yelib yugurishadi, baraka topgurlar. Dasturxonga bitta ushoq tushsa darrov tozalashadi. Men o'zimizning odatimizni qilib qoshiqni sochiqqa artsam, Hamidingiz unaqa qilmang, xizmatchi yigitni baloga qo'yasiz deydi. Nega? Deb ajablandi Asadbek. Xo'jayin ko'rib qolsa, qoshiqni yaxshi tozalamay qo'ygan ekansan deb uni ishdan haydab yuborarkanda. Nihoyat kiyifcha kotlet ham keldi. Asadbek sanchiqda bir tishlam uzib olib, og'ziga soldi-yu tuflab tashlashni yoki yutishni bilmay javdirab qoldi. Manzura erining holini fahmlab kuldonni u tomon surdida, "Ko'ningiz tortmasa yemang adasi", dedi. Asadbek chala chaynalgan qiymani tashladida baland ovoz bilan xizmatchi ayolni chaqirdi. Manzura janjalning hidi kelib qolgani sababli turishga taraddudlandi. Adasi, "Yuring, keta qolaylik, bolalar ham qaytishgandir." "O'tir", dedi Asadbek amr ohangida. "Men bu yerga ovqat yegani kelganman." Ikkinchi chaqirishdan so'ng xizmatchi keldi-da, "Buncha betoqatsiz" deganday qoshlarini chimirdi. "O'tir", dedi Asadbek. "Mijozlar bilan o'tirish mumkin emas", dedi xizmatchi. "Men sening mijozing emasman. O'tir degandan keyin o'tir." Oppoq sochli bu odamning ko'zlarida chaqnayotgan qahr g'azab uchquni xizmatchini omonat tarzda bo'lsa-da o'tirishga majbur etdi. "Mana shu kiyifchi kotletni senga ilindim. Ol, ye", deb amr qildi Asadbek. "Qornim to'q, yemayman", dedi xizmatchi. "To'q bo'lsang ham ye. Yaxshi pishmabdimi? Sizga yoqmadimi? Yeyaver, zo'r pishgan." Xizmatchi bu mijozdan oson qutula olmasligini fahmlab, qiymadan ozgina ushlatib oldi. Xuddi totli taom yeyayotgandek chapillatib chaynab, tezgina yuta qoldi. "Xo'sh, yoqdimi? O'lgan eshakning go'shtimi bu? Yomon emas-ku, sizga nimasi yoqmadi?" dedi xizmatchi bir yutinib qo'yib. Taomning yomon emasligiga o'zi ham ishonmagani uchun bu gapni popugi pasaygan tarzda Asadbekning ko'zlariga qaray olmagan ravishda gapirdi. "Itga bersang it yemaydi buni. Yana yomon emas deysan-a?" Asadbek shunday deb bo'ralab so'kdi-da likopchani uni oldiga surdi. "Oxirgacha yeysan. Yemasang, emchak xaltanga solib beraman. Uyga borganingda kechasi bilan kafshab chiqasan." "Siz menga qo'pollik qilmang." Xizmatchi shunday deb o'rnidan turmoqchi edi, Asadbek uni bilagidan ushlab tortib, joyiga o'tkazib qo'ydi. Bunga ko'zlari tushgan xizmatchilardan ikkitasi yugurib kelishdi. "Natali, nima gap? Grajdanin, nega to'polon qilyapsiz?" Asadbek ularga bir xo'mrayib qaradi-yu, indamadi. Natali deyilguchi xizmatchiga esa yana amr qildi. "Ye." Ko'zlari javdirab, Manzura o'rnidan turmoqchi bo'ldi. "Adasi, o'tir joyingga." Xizmatchilardan biri tez-tez yurib, qalin parda ortidagi oshxona tomon o'tdi. Dam o'tmay o'sha tomonda restoran xo'jayinining muovini ko'rindi. U avvaliga sochlari oqarib ketgan Asadbekni tanimadi. Dadil yurib kelayotib, Asadbekning o'tkir nigohi bilan ko'zlari to'qnashdi-yu, birov oyog'iga o'roq urganday taqqa to'xtadi. Shu nafasning o'zida tizzasiga qaltiroq yugurdi. Ammo turli odamlarni ko'raverib, muomalaning ming bir turini o'zlashtirgan muovin tezda o'zini qo'lga oldi. Noxushlikdan xabar berib, endi ergashib kelayotgan xizmatchiga o'g'irilib, bir nima deb shivirladi. Xizmatchi ma'qul ishorasini qilgach, epchilik bilan oldinga o'tib, dugonalarning himoyasiga shay turgan ikki ayolni asta turtdi, nariga boshladi. Nega bir o'zlari? Nega bizni hech kim ogohlantirmadi? Movin shu savollar to'riga uralib Asadbekka ro'para bo'lgach, ta'zim bilan salom berdi. Bek aka, g'aflatda qolibmiz, uzr. Ha, hali ham bek akangman. Bek akangligimcha qolaman. Asadbek shu gapni ko'nglidan o'tkazib, unga qaradi-yu, tanimadi. Yaqin 3-4 yil ichida bu restoranga kirmagani uchun xo'jayini kim, shotirlari kim bilmasdi. Buni yo chuvrinda yo kesakpolvon yaxshi bilardi. Xo'jayin senmisan bu yerga? Deb so'radi Asadbek. Yo'q, xo'jayin o'zingiz bilasiz, Norbota akamgilar sal toblari yo'qroq edi, zig'irinda belni oldirib qo'yibdilar. Senlarni beldan emas, kalladan olgan. Bek aka, bu yoqda joy tayyor edi, o'taylik. Natali, tur, ishingni qil. Xo'jayini talabi bilan qo'zg'olgan xizmatchini Asadbek qahrli qarashi bilan joyiga mixladida, hamon ta'zimda turgan movinga buyurdi. Sen ham o'tir. Natali jononingga qarashib yuborasan. Buning o'zi tirsillab turibdi, yana bo'kib qolmasin. Bek aka, joy tayyor edi-ya. Senga o'tir dedim. Shu kotletning bittasini yeb berasan. Movin o'tirgach, Asadbek manzuraga atalgan kotletni u tomon surib qo'ydi. Movin, seni deb men ham baloga qoldim-ku, ol ye degan ma'noda xizmatchiga qaradi-yu, sanchiqqa qo'l uzatdi. Manzura bu mojaro erining foydasiga hal bo'lganini bilib tursa ham, igna ustida o'tirganday halovatini yo'qotdi. Asadbek esa ko'zini kotletxo'rlardan uzmay jim o'tirdi. Yaxshiki, bu bo'g'irsoq meni tanib qoldi deb o'yladi u. Bo'lmasa, oshxonadan ikki barzangi chiqib, ikki qo'ldig'imdan olib ko'chaga tashlarmidi? Ha, oppoq sochimning hurmatidan rahmi kelsa, shunday qilardi. Berahimrog'i xuddi axlatga tashlanadigan lattaday sudrab chiqardi. Balki xotinimning ko'zi oldida bir ikki tepki yeb sharmanda ham bo'larmidim. Keyinchi, alamimdan Jamshidni yoki boshqasini yuborarmidim. Unda nima foyda? Endi yolg'iz yuraman. Bundan bu yog'iga ahvol shumi? Odamlar izzat qiladi deb taltayib yuravergan ekanman-da. Yonimda yigitlarim bo'lmasa, Asadbek deganlari sariq chaqadek gapmi? Bolaxonadagi yigitlar ketishgach, uyimga it ham, bit ham bostirib kiraveradimi? Bu bo'g'irsoq hali o'rnimni Haydarga bo'shatib berganimni bilmaydi. Bilsa, shu kotletni basharamga otishdan toymasmidi? U kechagi Asadbekdan qo'rqyapti. Bugungisining orqasiga tepishdan toymaydi. Shu onda Asadbek yanglish fikr yuritayotgandi. Bu fikri o'zi yaxshi ko'rib aytib yuradigan yo'lbars yo'lbarsdir, hech qachon qo'zichoq bo'lmas degan gapiga zid edi. To'g'ri, biron idora rahbari ishdan ketsa, unga poy patak bo'lib, laganbardorlik qilib yuruvchilar darrov tonni teskari kiyib oladilar. Ammo shaytanat olamida bunday holat kam uchraydi. Bunda yo'lbarsning yo'lbarslik, bo'rining bo'rlik guvohnomasi olib qo'yilsa ham, u beozor jonivorga aylanmasligini barcha biladi. Bu olamda guvohnoma shunchaki olib qo'yilmaydi, balki go'rkovga topshiriluvchi o'lim haqidagi dalolatnoma bilan almashtiriladi. Bunday dalolatnoma berilmas ekan, chetga surilgan odamdan baribir qo'rqulik. Shunga ko'ra Asadbek o'yindan chiqibdi degan gap tarqalgan taqdirda ham o'q ilonning avvalgi shuhrati atrofdagi odamlarni talvasadan qutqarmaydi. Ham chandir, ham hidlangan go'shtdan tayyorlangan kotletni chaynayotgan Movin ham bundan mustasno emas. Ayni damda birov kelib unga jinni bo'lmasang-chi, bu odam endi hech kim emas desa ham, u shu qiymani yeb o'lmasman, lekin yemasam o'lishim ehtimoli bor degan ehtiyotda Asadbek amridan baribir bo'yin tovlamasdi. Likopcha bo'shagach, Movin ichkarida joy tayyor ekanini yana eslatdi. Manzura esa adasi, keta qolaylik degan ma'noda yalinib qaradi. Asadbek har ikkala taklifni e'tiborsiz qoldirib, indamay o'tiraverdi. U bezatilgan dasturxon uchun past ketib, joyni o'zgartirishni istamadi. Movin dasturxon shu yerda bezalishi shartligini o'qib, ta'zim bilan iziga qaytdi. Avval dasturxon almashtirildi. Ular kirganda e'tiborsiz ravishda sigaret tutatib, bez bo'lib o'tirganlarning barchasi chaqqon tarzda xizmatga kirishdi. Faqat Natali deganlari ko'rinmadi. Movin, seni ko'rsalar, Bek akamning g'ashlari keladi deb uni oshxonadagi xizmatga qoldirgan edi. O'ziga aro berib kiyingan 3 yigit dasturxon usti noz ne'matlar bilan bezalayotgan paytda restoranga bepisandlik bilan kirib kelib, o'rtada to'xtashdi. Oldinroqda turgani o'tirganlarga bir-bir qarab, kimnidir qidirganday bo'ldi. So'ng to'rdagi stol atrofida o'tirgan uch erkak ikki juvondan iborat davra sari yurdida uni ko'rib sarosima bilan o'rnidan qo'zg'algan chiroyli juvonga tarsaka tushirdi. Buni ko'rgan Manzura cho'chib yoqasini ushlaganicha najot ko'zlari bilan eriga qaradi. Asadbek xotinining xavotirini sezmagandek, xuddi zergarli kinoni esnab tomosha qilayotgan odam singari bamayli xotiri o'tiraverdi. Tarsaka urgan yigitning ikki sherigi davradagi erkaklarning orqasiga o'tishganida juvon: "Bular bilan birga ishlaymiz. Bugun mening tug'ilgan kunim edi", deb ularni himoya qilmoqchi bo'ldi. Yigit o'rnidan jilishga, ayolni himoya qilishga urinmayotgan erkaklarga qaradi-yu, sheriklariga "Urlaring" deb imladi. Juvonning bilagidan mahkam ushlab barmoqdagi uzukni tortib oldi. Keyin "Soatni yech" deb buyurdi. Juvon titroq barmoqlari bilan soatni yechib uzatgach, yana tarsaki yedi. Bu safar zarba qattiqroq bo'lgani uchun qalqib ketdi. Yigit uni yana urmoqchi bo'lib hezlanganida oshxona tomondan yugurib chiqqan xizmatchi oraga tushib unga "Nimadir?" dedi. Yigit shu onning o'zida shashtidan tushib Asadbek tomonga qarab oldi-yu, shoshqich ravishda iziga qaytdi. Urushga shay turgan sheriklari nima voqea yuz berganini anglamay taajjub bilan unga ergashdilar. Bu tomosha Asadbekka yoshlik yillarini eslatdi. Restoranga kirgan paytlarda kesakpolvonning shunaqa qilig'i bo'lardi. Ba'zida o'ziga yoqqan juvonga ega chiqishni istab qolardi. Ko'cha qo'ydami yoki bozordami, ovi yurishmagan kezlari esa restoranga o'ynashlari bilan kirganlarni shilib olish harakatini qilardi. Restoran, mehmonxona atroflariga in qo'ygan fohishalarning ko'pini yaxshi biluvchi kesakpolvon xuddi hozirgiday tomoshani ko'rsatardi. Kesakpolvon bilan til biriktirgan fohisha bir-ikki tarsaki yerdi-yu, keyin ulushni olgach, mukofotiga uning to'shagini obod qilardi. Asadbek o'sha kunlarni eslab, bu tomosha hozir ham bor ekanda deb o'yladi. Dasturxon shohona ko'rinish olgach, Movin yana ta'zim bilan paydo bo'lib, shishalarning qopqog'ini ochmoqchi bo'ldi. "Ochma", dedi Asadbek. "Odamdan aziz bo'libdimi, bek aka? Tabarruk qilib bering, o'zimiz otamiz." Movin shunday deb turib qadahlarga konyak qo'ydi. Asadbek uzatilgan qadahga qo'l uzatmagach, nima qilishni bilmay, noqulay ahvolga tushdi. Asadbekning "O'zing ich" deyishi uni bu ahvoldan qutqardi. Qadahni bek akasining sog'lig'i uchun ko'tarib, yana oshxonaga qaytdi. Ko'p o'tmay ikki kosada mampar keldi. Asadbek xotiniga "Ko'rdingmi bularni?" degandek qarab, istehzo bilan jilmayib qo'ydi. Biroq qo'liga qoshiq olmadi. Manzura ham "Endi bu yog'i nima bo'larkan?" deb harakatsiz o'tiraverdi. Mampar sovishga ulgurmay, toboqqa jo'ja ham keltirilib, yoqimli hidi ishtahani qitiqladi. Ana shundan keyin Asadbek cho'ntagidan pul chiqarib sanagach, dasturxon ustiga tashlab, ustiga konyak shishasini bostirib qo'ydi-da, o'rnidan turdi. Asadbekning bu qilig'idan talvasiga tushgan Movin, "Bek akajon, bizni uyaltirmang", deb yalindi. "Haligi yigitlarni taniysanmi?" deb so'radi Asadbek uning gapiga parvo qilmay. "Birinchi ko'rishim, tanimayman", dedi Movin dovdirab. "Cho'tal berishmaydimi senga? Shunaqa laqmamisan? Ertaga Jamshid degan yigit keladi. O'sha bolalar shu yerda bo'lishsin." Kuzatib chiqqan Movin ularning piyoda ketishayotganini ko'rib ajablandi. Lekin mashina chaqiraymi deyishdan qo'rqib, indamay turaverdi. Ertalab Asadbek nonushta qilib bo'lgach, Manzura to'ydan gap ochdi.
"Mahmudning 40 o'tgandan keyin deganman-ku", dedi Asadbek unga javoban.
"20lari o'tdi. Mayli, siz nima desangiz shu. Lekin kunini belgilab to'yga aytaversak bo'larmidi? Bilasiz-ku, odamlar tillari bilan yuradigan bo'lib ketishgan."
"Yaxshi, bor, Samadingni chaqir."
Manzura gapni ko'paytirmay o'rnidan chaqqon turdi-da, o'g'lini boshlab qaytdi. U to'yning maslahati bo'lar degan fikrda yana erining ro'parasidan joy oldi. Lekin Asadbek hozirgina to'y haqida gap bo'lganini unutganday, o'g'lidan butunlay boshqa narsani so'radi.
"Kecha qamaramaking chiqibdilarmi? Nimalarni gaplashding?"
Manzura Abdusamadni boshlab kelayotganida yo'l-yo'lakay "Adanglar to'y kunini belgilamoqchilar, tortinmay gapingni aytaver" deb shipshib qo'ygan edi. Shu sababli o'g'il otasining savolidan ajablanib, onasiga qarab qo'ydi. Manzura "Qaydam, o'zim ham hayronman, bu kechagi gap edi" deganday pastki labini asta tishlab nigohini olib qochdi. Abdusamad esa mujmalroq tarzda
"Uyini sotmoqchimishlar. Puldan qiynalib qolishganmish", deb javob qildi.
"Sen nima deding?"
"Adamlar bilan maslahatlashaman dedim."
"Durust." Asadbek shunday deb o'g'liga sinovchan tikildi.
"Sotaman deb boshqalarga ham aytibdimi?"
"Yo'q, birinchi biznikiga chiqibdilar."
gaplarining mazmunidan bizga sotmoqchiga o'xshaydilar.
O'zing nima deysan?
Siz nima desangiz, men seni fikringni bilmoqchiman. Sen ham bitta oilaga bosh bo'lyapsan. Chetning hayotini ko'rding. Qani, bir nima deginchi?
Bu gapdan so'ng ona bola ko'z urishtirib oldilar.
Oyinga qarama, men sendan so'rayapman. Menga qarab gapir.
Sotishga astoydil ahd qilishgan bo'lsa, olganimiz ma'qulroqmikin?
Sen unaqa mijg'ovlik qilma. Kechadan beri o'ylangandirsan, aniq bir fikrga kelgandirsan. Sotib olganimiz ma'qulroqmi yo sotib olishimiz kerakmi?
Adasi, bunaqa gaplarni bilmaydi hali. Shunday deb oraga tushgan Manzura, sen aqling yetmagan ishlarga aralashma degan tanbih bilan jim bo'lib qoldi.
Oying senlarni hali ham yosh bola fahmlaydi, dedi Asadbek o'g'liga. So'ng xotiniga yuzlandi. Baloni bilishadi bu bolalaring. Chetda o'qiganlarni sen anoyi dema.
Asadbek keyingi luqmasini jindek mehr bilan aytgan bo'lsa-da, Abdusamad aniq fikrini bildirishga jur'at eta olmadi. Otasi talabini yana qaytargach,
olganimiz yaxshi, dedi.
Qamar amakinga shunday dedingmi?
Yo'q, adam biladilar dedim.
Yaxshi, yaxshi. Uy sotilsa, biz olishimiz kerak. Asadbek o'g'lidan ko'z uzmagan holda piyolaning chetiga chertib qo'ydi.
O'g'lim, uyimiz torlik qilib qoldimi?
Sig'mayapmizmi? Sizlashga o'tilishi yaxshilik alomati emasligini bilgan Manzura bezovtalanib, erini chalg'itish maqsadida. Adasi, choy quyaymi? Deb so'radi. Asadbek bu gapga e'tibor qilmay, o'g'liga qattiq tikilganicha javob kutdi.
Sizdan so'rayapman. Sig'mayapsizlarmi?
Boshqa uy-joy qilib beraymi? Abdusamad boshini ekkan holda o'zini oqlamoqchi bo'ldi.
Ada, unaqa deganim yo'q-ku.
Bitta qoringa siqqan aka-uka bitta uyga sig'masligini bilaman. Siz o'qishingizni bitirib kelguningizcha bundan yaxshiroq uy-joy qurdirib qo'yaman. Ammo yon qo'shnimizning uyini sotib olmaymiz, o'g'lim.
Nimagaligini bilasizmi?
Bilmaysiz.
Chunki juda-juda kalta o'ylaysiz.
Hali onangiz odamlar tillari bilan yuradigan bo'lib ketishgan dedilar.
O'sha tili bilan yuradigan odamlar Asadbek qo'shnisining mushkulini oson qilibdi deyishmaydi.
Asadbek zolim, yon qo'shnisini chiqishtirmay, siqib chiqarib o'g'liga joy solibdi. Erta indin butun mahallani egallaydi deb nog'ora karnay chalishadi.
Shunaqami?
Nega indamaysan? Gapir.
Ada, kechiring. Buni o'ylamabman.
Ha, ana endi o'zingga kelding. Ilmning izidan tushganing yaxshi. Lekin hayotning g'alamis tomonlarini unutishga haqqing yo'q. Bizga ta'zim qilib tirjayib turganlarning qo'llariga qara. Sal teskari bo'ldingmi? Panjalarida changallab turgan loyni basharamizga chaplashadi. Germaniyada balki bunaqa master. Sen ilmni o'sha yoqda olginu, hayotni bu yerda o'rgan. Tushundingmi?
Tushundim, ada.
Tushungan bo'lsang bor. Jalil amakingni olib kel. Uyiga quruq kirib borma. Bozorga tushib mayda chuyda olvol.
Abdusamad tobiylik bilan o'rnidan turib chiqib ketgach, Asadbek Manzuraga qarab.
Hamid hali ham uxlayaptimi? Deb so'radi.
Ertalab turuvdi, sal mazasi yo'qroq.
Nima bo'pti?
Shamollaganga o'xshaydi. Badanim xaxshayapti deydi. Asal choy ichirib yotqizdim.
Sen Qamar akani chaqirchi.
Manzura amrni bajarish uchun qo'zg'olganda Asadbek uni to'xtatdi-da, o'zim chiqa qolaman deb o'rnidan turdi.
Bu hovli sotib olinib, qurilish boshlanayotganida o'zini o'zi ishboshi qilib tayinlagan kesakpolvon shu qo'shnining hovlisiga ham xaridor bo'lgan edi. Hech bo'lmasa yarmisini soting degan taklifni Qamariddin o'g'illar birin-ketin yetilay deb turishibdi. Ularga uy qursak, hovli katalak bo'lib qoladi deb unamaganda kesakpolvonning g'ashi kelgan edi.
Oshnasi, shu qo'shningni iniga kirgizib yormasam yurgan ekanman deganida Asadbek tinch qo'y uni. Menga shu hovli ham yetadi deb qaytargandi. Kesakpolvon hojasining gapini ikki qilmay Qamariddinni tinch qo'ydi-yu, biroq bu yondagi qo'shnini avray-avray avval hovlisining yarmini sotib oldirdi. Keyinroq ikki qizingiz bilan hovlida nima qilasiz qiynalib deb yurib, qolgan yarmini shahar markazidagi 4 xonali uyga almashtirdi-yu, so'ng ko'ngli orom topdi. Asadbekning bekor qilding shu ishni degan gapiga, sening obro'ying mening obro'yim,
Sen bilan bir ish qiladigan odam avval uyinga qaraydi. Katalakda o'tirsang, birov aftinga boqmaydi deb javob qaytargan edi. Kecha Manzura uyni sotishmoqchimishmi deganida Asadbek kesakpolvonning o'sha paytdagi ahdini esladi. Bu maras yana menga yaxshi ko'rinish uchun Qamar akani siquvga oldimikan deb o'yladi. O'g'lining fikridan g'ashlanishining ikkinchi sababi shu edi. Asadbekning qo'shnichilik burchini bajarishi to'y ma'rakalarga birov chiqib qo'yishdan iborat edi. Ko'chada ko'rishib qolishgudek bo'lishsa ham asosan salomalik bilan kifoyalanardi. Asadbekning hovliga kirib kelishi Qamariddin uchun kutilmagan bo'lgani bilan maqsadi ma'lum edi. Darvozaxonaga taqab chol kampir uchun solingan pastak uyga kirib o'tirishgach, duoi Fotihadan so'ng Asadbek gapni cho'zib o'tirmay muddaoga o'tib qo'ya qoldi. Bir paytlar hovliga xaridor bo'lgan odam bugun yo ertaning o'zida sotib oladi degan ishonchdagi Qamariddin ham chaynalib o'tirmay niyatini ayta qoldi. Shu hovli begona bo'lmasin, o'zingiz oling, dedi u. Mening uyim bor, dedi Asadbek. Men o'g'illaringizni biriga vatan bo'larmikin devdim. Sizning o'g'illaringizga vatan kerak emasmi? Keraklikka kerak, qo'l kaltada, bek aka. Qamar aka, sizga bu ishni birov o'rgatdimi yo bitta yarimta zo'r sotasan deb zo'rladimi? Meni kim zo'rlardi? Hayotning o'zi majburlab qo'yar ekan. Zavodda necha yildan beri ishlaysiz? 30 yil bo'lgandir-a? 30 ingiz nimasi? 45 yil bo'ldi. Urush vaqtida 14 yoshimda boshlaganman ishni. Dastgohga bo'yim yetmasdi. Oyog'imni tagiga g'ish qo'yib berishardi. Shuncha ishlab qo'yibsiz. Uy so'ramaysizmi? Vaqtida navbatga turib qo'ymagan ekanman. Omi odammanda. Hozir navbatingiz bormish qilib? Borlikka bor-ku, lekin 50 ning nar yog'ida. Bu yil zavod bitta uy quruvdi. Navbat yaqinlashib qolarmikin desam, Rossiyadan ishchilar keladigan ekan. Uy o'shalarga berilarmish. Katta o'g'lim ham ishxonasida navbatda turibdi. Tunovunda hisoblasak, navbati 30 yilda kelar ekan. Ota bola ikkita uy olsalaringiz masala halmi? Qamariddin Asadbekning maqsadini anglab o'ng'aysizlandi. Bek aka, shu joyni olib qo'ya qolganingiz yaxshi edi bizga. Menga uy kerak emas, dedi Asadbek qat'iy tarzda. Keyin samimiy ohangda qo'shib qo'ydi. Menga qo'shni kerak. Rahmat, Bek aka. O'zi sizning oldingizda xijolat edim. Nega xijolat bo'lasiz? Siz bilan bizning oramizda gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'rtanchamni yaxshi somsaxonaga joylab qo'yodingiz. Tirikchilik tuppa tuzuk o'tib turuvdi. Bola tushmagurning somsapazlikka sira ham toqati yo'qda. Mendan bemaslahat avtobazaga borib ishga joylashib olibdi. Bir shalaq aravani berib qo'yishgan. Bir kun yursa 10 kun qora moyga belanib tuzatadi. Shunda ham shashtidan qaytmayapti. Juda o'jarda. Karate bilan shug'ullanadigani shu bolamidi? Tashlab yuborgandir. Be, qayoqda. Karate degani uning joni-ku. Ikkita bolali bo'lding, qo'y endi desam ham otammisan sen, kimga gapiryapsan demaydi. Shu o'g'lingizni menga bering. Menda ishlasin. Bu taklif Qamariddin uchun ham kutilmagan, ham yoqimsiz bo'ldi. Shu sababli ham suhbatga biroz tikilib, darrov javob qaytarmadi. So'ng qanaqa bo'larkin? Avtobazasiga ancha o'rganib qoluvdi. Xo'jayinlari yangi mashin kelsa, sen olasan deb va'da qilishibdi. Asadbek bu mujmal gapning asosida qanday xavotir yashiringanini fahmlab, afsus bilan kulimsirab qo'ydi. Qamar aka, shu gapingizga qoyil qolmadim. Necha yillik qo'shnimiz u, lekin siz ham boshqalarga o'xshab har xil mishmishlarga ishonasiz. Xuddi men o'g'lingizni qo'liga bolta berib, jallodga aylantirib qo'yadiganday qo'rqasiz-a? Unaqa emas, Bek aka. Sizni hurmat qilaman. Hurmat qilasiz u, lekin qo'rqasiz. Sizga aytmagandirman. O'zingiz odamlardan eshitgandirsiz balki. Men bolaligimdan boshlab qimorning hadisini olganman. Gapning dangalini, naqtini, halolini, xullas o'g'il bolasini yoqtiraman. Ilgari ham bolalaringizni bering deganimda mijg'ovlik qiluvdingiz. Men pul topishni bilaman. Agar xohlasangiz, o'g'lingizga kooperativ taksilardan bittasini berib qo'yay. Istasangiz, uzoqqa qatnaydigan kamazlar bor. Bek aka, uzoqning ishi qiyin. Borib kelguncha xavotirdan yorilib ketarman. Unda o'zimning mashinamni haydaydi. Doim ko'z oldingizda bo'ladi. o'ylab ko'ring. Ko'nglingizda ozgina gumonmi, xiralikmi bo'lsa, men taklif qilmadim. Siz eshitmadingiz. Orada ginalik yo'q. Men uyni sotman deb chiqdim. Siz shunga ko'ndingiz. Boshqa gap so'zimiz yo'q.
Asadbek shunday degach o'rnidan turdi. Ko'chaga qadar kuzatib chiqqan qo'shnisini taomilga ko'ra uyiga taklif qildi. Qamariddin bu lutfga Xudo xohlasa to'ylarda chiqarmiz deb yaxshi niyat bilan javob qildi. Erining hovliga kirib kelayotganini ko'rgan Manzura oshxonadan chiqdi-da, Haydaraga kelganlar deb mehmonxona tomonga qarab qo'ydi. Asadbek kesakpolvonning bugun albatta kelishini bilardi. Shu bois xotini aytgan yangilikdan ajablanmadi. Eri bilan Haydar akasi orasida qanday gap o'tganidan, oxiri ikkovidan birining yoki ikkovining o'limi bilan yakunlanuvchi yo'lga qadam qo'yganlaridan bexabar Manzura kesakpolvonning kirib kelishida g'ayri tabiiy holatni sezmadi. Uning qaymoq, issiq non ko'tarib kirib kelishini odatdagi tashriflardan deb bilgani sababli eriga aytgan xabarida taajjub ohangi yo'q edi. Mehmonxonadan chiqib kelayotgan mushtariyga ko'zi tushgan Asadbek xotiniga kelining nega kirdi uyoqqa degan ma'noda savol nazari bilan qaradi. Choyni olib kira qoling devdim, dedi Manzura.
Bu uyda erkak zoti yo'qmi, xizmat qiladigan?
Manzura Samadjonga o'zingiz ish buyurdingiz, Hamidjonning tobi yo'qligini aytdim-ku deb o'zini oqlashga jur'at qila olmay, eriga mo'tillaganicha qarab turaverdi. U erining so'kib berishini kutgan edi. Mushtari yaqin kelib qolgani uchun Asadbek xotinini siquvga olmadi. Keliniga.
Qizim, bizda kelin begona erkak o'tirgan uyga kirmaydi.
Mehmonga atalgan narsani shunday ostonaga qo'yib, sekin ovoz beradi.
To'g'ri aytyapman, monasi. Sen shunaqa qilarding-a?
Ha, begonalarga shunaqa qilinadi. Haydar aka amaki qatori bo'lganlari uchun... Erining avzoyi birdaniga o'zgarganini ko'rgan Manzuraning gapi og'zida qoldi. Asadbek bularga amaki bo'ladigan ukam o'lib ketgan deb to'ng'illamoqchi edi-yu, kelin huzurida noqulay ahvol yuzaga kelishi mumkinligini fahmlab indamay qo'ya qoldi. Kesakpolvon derazaning o'ng tomonida har doim o'tiradigan joyida yonboshlaganicha qaymoq xo'rlikni boshlab yuborgan edi. Kosadagi qaymoqqa botirilgan non bo'laklarini choy qoshiqda bittadan olishga qanoat qilmay, beminnat barmoqlarini ishga solib qo'ya qolgandi. Asadbek ostonada paydo bo'lishi bilan kesakpolvon qaymoq yuqi barmoqlarini yalab o'rnidan turdi-da ko'rishmoq uchun bilagini tutdi. Asadbek kayfiyati durust bo'lsa, kesakpolvonning bu qilig'i e'tiborsiz qolar. Bir nimadan g'ashlanib yoki achchiqlanib turgan bo'lsa, qo'lingni artsang o'lib qolasanmi?
Burningacha qaymoq chaplabsan-a, buncha isqirtsan. Kichik bolaga o'xshab chaplataverma kabi zaharli tanbehlarni eshitardi. Eshitardi-yu, qaymoqxo'rlikning asl mazasi shunda-da deb o'z bilganidan qolmas edi.
Kesakpolvonning barmoqlarini yalab ko'rishmoq uchun bilagini tutishi Asadbek uchun yangilik emasdi. Ilgarlari buni befarosatlik ramzi sifatida qabul qilgan bo'lsa, hozir mensimaslikning bir ko'rinishi deb bilib g'ashlandi. Qandaydir ovoz, balki shayton alahilanadir.
Zaharli so'zlaringni sanchib-sanchib olsang-chi, indamay qo'yaverasanmi? Dedi.
Boshqa ovoz esa balki yaratganning farishtalaridir.
Sen endi bu bilan o'chakishma. Sir berma. O'zingni bir pog'ona past ol, kam bo'lmaysan. Shunday qilki, uni g'aflat bossin deb shashtadan qaytardi. Ko'ngil g'ashligini sezdirmadi.
Kesakpolvon go'yo qaymoqxo'rlik bilan band bo'lsa-da, oshnasining ko'z qarashlaridan, so'zlaridan bir nimani ilg'ab olishni istardi. Ayni chog'da kecha bolaxonadagi yigitlarning qo'ng'irog'idan keyin uyg'ongan navbatdagi talvasasini oshnasiga sezdirmaslikka tirishardi. Faqat o'zigagina ma'lum o'tda qovurilayotgan kesakpolvon choydan bir ikki xo'plab xo'rlatib ichdi-da oshnasidan hol so'ragan bo'ldi.
Qayoqda yuribsan? Birga qaymoqxo'rlik qilarmiz dedim.
Shunaqa niyati bor odam ertaroq keladi, dedi Asadbek unga javoban.
Vaqtli kelmoqchi edim.
Kesakpolvon shunday deb og'zini qaymoqli nonga to'ldirdi-da, kosani Asadbek tomonga salgina surib, "Ol, ye" deb manzirat qildi. Keyin luqmasini chala-chulpa yutib izoh berdi.
"Bugun uyqudan kechroq tursang kerak deb o'ylabman. Kun yoyilguncha biqsib yotganimni ko'rganmiding?"
dedi Asadbek zardali ohangda.
"Restorandan keyin boshing og'rib yotgandirsan debman-da."
Kesakpolvon "Qoyilmisan?" deganday ayyorona kulimsirab qo'ydi. Boshqa odam bo'lganida balki iyi, shundan ham xabar topdingmi deb ajablangan bo'lardi. Asadbek esa bu gapni e'tiborsizlik bilan tingladi.
Muavinning restoran xo'jayinini topib, noxush voqeadan xabar qilishi. Uning esa yarim kechadami yoki erta tongdami kesakpolvonga uchrab, bek akalari huzurida uzrli bo'lib qolganlarini aytmog'ini Asadbek hisobga olib qo'ygandi. Kesakpolvonning bugun albatta kelishiga ishonchi borligining birinchi sababi shu edi. Ikkinchi sababi esa garchi bolaxonadagi yigitlar ertalab Haydar akalaringa uchrashlaring, bundan buyog'iga bajaradigan ishlaringni aytadi degan amrni olsalar-da, ertani kutib o'tirmay o'sha zahotiyoq akalariga sim qoqib, uydan chiqlaring-u, bek akalaringa sezdirmay ko'chada poylalaring degan buyruqni olishlari aniqligi edi. Asadbek kechqurun restorandan qaytganida avval bolaxona derazasiga boqdi. Hamisha yonib turuvchi chiroqning o'chirilgani yigitlarning yo'qligidan darak edi. Shunday bo'lishini o'zi xohlagan bo'lsa-da, yuqoridagi chiroqning o'chishi davru davroni, shuhrati mash'alasining so'nishidan darak berganday yuragi bir uvishdi. Ayni nafasda muyulishda ikki kishining qorasini ko'rib, kesakpolvondan amr bo'lgani oshnasining ertalab yetib kelajagini angladi.